Republica Moldova se depopulează și îmbătrânește accentuat, iar veșnicia care, vorba lui Lucian Blaga, s-a născut la sat, pare să-și facă viză de reședință la oraș. Rezultatele preliminare ale recensământului din 2024 arată că numărul populației a scăzut în Republica Moldova cu 14%, adică până la 2,4 milioane față de acum 10 ani. Aproape jumătate din populația țării trăiește la oraș, 30% locuind în Chișinău. Studiile pentru perioada următoare creionează o adâncire continuă a prăpastiei demografice. Peste 15 ani, numărul populației Republicii Moldova ar putea să scadă până la 1,8 sau chiar 1,7 milioane. Oamenii în etate vor reprezenta stratul esențial al populației. Ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă, în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de azi este demograful Valeriu Sainsus, care de mai mulți ani urmărește zigzagurile demografiei moldovene. Ne propunem să explicăm de ce declinul demografic este tot mai pronunțat și ce politici ar trebui să aplice statul pentru a redresa situația. Valeriu Sainsus, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit, bună ziua!
Așadar, Biroul Național de Statistică de la Chișinău a prezentat primele rezultate prealabile ale recensământului făcut anul trecut. Domnule Sainsus, ce v-a atras atenția sau v-a îngrijorat cel mai mult?
Vă mulțumesc pentru întrebare și interesul problematicii demografice, pentru că oamenii sunt ultimele resurse din spațiu, iar la acest compartiment riscăm să devenim un spațiu în vid. Pentru mine, de fapt, lucrurile au rămas temperate de la celălalt recensământ, ceea ce înseamnă schimbări profunde asupra tendințelor demografice și asupra problemelor majore demografice nu s-au produs, ceea ce înseamnă că doar recensământul a confirmat evoluția demografică a cadrului demografic din ultimul deceniu.
Dar întrebam ce v-a îngrijorat eventual cel mai mult.
În primul rând, trebuie să spun că cel mai îngrijorător rămâne procesul de depopulare, pentru că nu mai avem țări care în 30 de ani s-au înjumătățit numărul de populație. De fapt, depopularea trezește îngrijorări profunde de pe aspectul și administrării, pentru că vă dați seama că în contextul în care populația se înjumătățească, ne apare problema reconstrucției teritoriale administrative a țării, pentru că din acest compartiment, probabil că povara fiecărui cetățean, administrația va consuma mai multe resurse și probabil din contextul integrării europene, inevitabil în următoarea etapă va fi impus o nouă structurare teritorială administrativă.
Când vorbim de înjumătățirea populației, vă referiți în raport cu ce ani?
Mă refer în raport cu anul 1990, când am avut 4,6 milioane.
Și ținta era 5 milioane, dacă mi-am amintesc bine.
Evident. De fapt, noi demografii planificam că inevitabil vom ajunge la cifra de 5 milioane, însă nu riscăm nici în următorii 50 de ani ca populația țării să fie de 5 milioane reieșind din contextul structurii demografice a populației țării.
Dar pe de altă parte, domnule Sainsus, ce v-a bucurat eventual, ce vă inspiră optimism din datele preliminare ale recensământului pe care le-ați văzut?
Domnule Urușic, trebuie să confirm că sunt mai mult un demograf pesimist din contextul în care cele patru probleme majore sunt interconexe. Ce înseamnă că una se generează pe cealaltă, mă refer la criza demografică și îmbătrânirea demografică, iar reconstrucția structurii demografice a țării, să o refacem într-o perioadă scurtă de timp, practic, este imposibil, indiferent ce politici durabile nu vom avea.
Domnule Sainsus, Republica Moldova se confruntă cu mai multe probleme sociale, dar unde s-ar plasa depopularea țării într-un eventual top al acestor probleme?
De fapt, Republica Moldova face parte numai din topul țărilor care se depopulează. De fapt, suntem în primele 20 de țări care sunt depopulate cel mai mult. Vă dați seama că toate fac parte din area europeană. Țara, de fapt, rămâne la etapa de epuizare a resurselor umane, care sunt ultimele resurse din spațiu. Tot aici riscăm să devenim un spațiu în vid, mai puțin posibil în contextul în care suntem în calea fluxurilor mari migraționale. Pe de altă parte, trebuie să spunem că depopularea trezește mari semne de întrebare de pe pozițiile structurii teritoriale administrative, ceea ce înseamnă că avem mai puțină populație. Totuși, 32 de raioane raportat la numărul de populație de 2 milioane este extrem de mult. Mm-hmm. În acest context, spunem că unele unități administrative, de fapt, nu o să aibă resurse în contextul în care se va realiza un management sau o dirijare a teritoriului țării. În contextul Uniunii Europene, probabil că aceasta ar fi o următoare etapă, în contextul în care structurile europene vor impune țara să-și readucă structurarea teritorială administrativă adecvată spațiului european.
Așa cum menționam, în ultimul deceniu, populația Republicii Moldova s-a redus cu circa 14%, scăderea cea mai accentuată cu 26% se atestă în regiunea de sud, urmată de regiunea de nord, cu peste 23%. În regiunea de centru, numărul populației s-a subțiat cu peste 21%, iar în autonomia găgăuză cu peste 15%. Cum pot fi explicate aceste cifre dacă am analizat pe profil regional? De ce starea demografică negativă este mai pronunțată, mai ales în sudul țării?
Vă mulțumesc pentru faptul că ați observat aceste lucruri. De fapt, avem o redistribuție a populației pe aspectul periferiei centru. Pe parcurs de două decenii am avut o reconcentrare a populației. Fiecare al doilea cetățean în Republica Moldova, dacă nu locuiește în oraș, locuiește în împrejurimile orașului Chișinău, ce este enorm de mult. Pe aceste poziții strict demografice, sociale, dar și economice, vorbim de faptul că, de fapt, periferiile nu o să utilizeze pe deplin resursele și aceasta ar duce la o risipă în contextul în care forța umană în spațiile de periferie a țării este extrem de epuizată.
De ce anume regiunea de sud este cea mai afectată de acest fenomen de populație?
Aș presupune că sunt mai multe cauze. În primul rând, faptul că s-a redus foarte mult și reproducerea, dar nu asta este factorul de bază. Factorul de bază rămâne din contextul în care sudul rămâne mai puțin dezvoltat. Să nu uităm, din pozițiile etapei sovietice, prevala nordul ca o zonă mai dezvoltată în raport cu centru și sud. În prezent, desigur că echilibrul s-a schimbat.
Și oamenii caută condiții mai bune de trai.
Exact, da? Exact. Să nu uităm, pe fonul unei emigrații excesive internaționale sau externe s-a produs și o emigrație internă. Iar aceasta a reechilibrat, a redistribuit forța umană și populația de pe aspectul strict demografic.
Pe de altă parte, în Chișinău locuiesc în jur de 720.000 de persoane sau 30% din populația țării. Datele prealabile ale recensământului indică o creștere accentuată a urbanizării în Republica Moldova, iar asta ar însemna că are loc migrarea oamenilor de la sat la oraș, așa cum ați menționat ceva mai devreme. Până mai recent, Republica Moldova era considerată o țară profund rurală, acum însă balanța înclină spre oraș. În ultimii 10 ani, cam 8% din populația rurală s-a mutat în orașe, astfel că ponderea populației urbane a trecut de 46%. Din punctul dumneavoastră de vedere, e ceva firesc sau e un fenomen totuși periculos pentru Republica Moldova? La urbanizare mă refer.
Probabil că pentru ascultători trebuie să spunem că vedem mai mult o inversare. Pentru că pe fonul perioadei trecute, urbanizarea s-a făcut ca rezultat a migrației masive din sate, unde marea majoritate a spațiilor rurale erau creatoare de dividende demografice, populații. Ceea ce s-a produs în ultimul recensământ, trebuie să spunem că avem o inversie. Este și o temă tabu mai puțin cercetată în contextul în care vorbim de urbanizare. Și explicația revine din contextul în care spațiile rurale au scăzut foarte mult ca putere demografică, iar orașele și-au păstrat. Și trebuie să spunem că și în structură demografică observăm că populația urbană este mai potențială demografic, mă refer la copii, ceea ce înseamnă că spațiile rurale în perioada următoare sunt total devastate de pe poziția strict demografică.
Datele prealabile ale recensământului au mai scos la iveală că rata medie anuală a scăderii populației Republicii Moldova e de 1,3%, adică în fiecare an populația scade cu 1,3% în medie. Care sunt principalii factori ce alimentează acest fenomen?
Trebuie să accentuăm că factorii de creștere demografică, desigur că rămâne reproducerea, iar aprofundarea crizei reproducerii și înlocuirii natalității cu mortalitatea a șterbit mult și din unitățile administrative. Noi avem unități administrative care, de fapt, reducerea demografică a construit și 25-30%. Tot în acest context, dacă analizăm în plan teritorial, spațial, Totodată trebuie să spunem că din perspectiva demografică totuși reducerea sau criza demografică ar aprofunda și mai mult depopularea. Al doilea factor, desigur, că rămâne emigrația excesivă, ceea ce înseamnă că populația a fost forțată de situația economic-socială din teritorie pentru a emigra în alte spații. Alți factori indirect ar fi, desigur, că și nupțialitatea, ceea ce înseamnă că populația intră mult mai târziu în căsătorie, de fapt rămâne și tranziția demografică, ceea ce face ca familia să aibă mai puțin copii. A devenit o modă în Republica Moldova, ca și în spațiile rurale, ca și în cele urbane, să avem câte un copil. Iar asta, desigur, că lasă amprente dure asupra situației demografice de perspectiva țării.
Pentru că migrația e printre principalii factori care cauzează scăderea numărului populației, de ce pleacă moldovenii din țară? Pentru că așa e moda, cum spuneați, sau oamenii nu se mai pot regăsi în propria lor țară?
Probabil că a devenit și o modă, dar nu aș spune că asta este la bază un factor. Populația este forțată de situația economică. Să nu uităm că, de fapt, în contextul globalizării și libertății de mișcare a populației, mare majoritate a populației din Republica Moldova sunt care sunt diferenți. 90% din toți cei care emigrează este factor economic. Deci lipsa unui loc de muncă. Pe unul, să nu uităm că în contextul populației din teritorii, de fapt, am stabilit că nu populația urbană este mai activ migratoră, ci populația din spații rurale. Ceea ce înseamnă că sărăcie face pe moldovenii mei să migreze. Pe de altă parte, trebuie să spunem că în contextul integrării și ideii de integrare europeană a țării s-ar reduce potențialul populației care ar emigra. Pentru că în ultimul timp, dacă analizați salariul mediu care este a unui cetățean european și a unui cetățean din Republica Moldova, observați că discrepanțele sunt mai mici. Totuși, ultimele studii spun cu lux de amănunt că încă intenționați la migrație mai rămân încă 15% din populație.
Cum explicați, domnule Sainsus, chiar dacă v-ați referit ceva mai devreme, că unele familii din Republica Moldova își doresc tot mai puțini copii?
Probabil că este și un drept al cetățeanului în funcție de realitățile care sunt. Eu sunt mai dur în explicarea politicilor demografice, dar duritatea vine din contextul în care de fiecare dată copiii rămân mai mult sub oblăduirea familiei, mai puțin se implic statul. Trebuie să spun direct și franc că de cele mai dese ori statul apare și dispare și atunci apare întrebarea, copiii trebuiesc numai familie, ori trebuiesc și statul. În acest context, trebuie să spunem că totuși ridicarea unui copil pentru familie este destul de scump. Cerințele sunt destul de drastice. La noi coincide nașterea celui de-al doilea copil cu treptele pe ierarhia carierei, iar de fiecare dată mamele dau prioritate nu nașterii unui copil, dar carierei. Și atunci noi demografii în contextul în care se întârzie căsătoria, de fapt, chiar dacă potențialul este mare, de fapt în familie ar, deci, să naște numai un copil. Să nu uităm, chiar dacă suntem în etapa în care veniturile familiei au crescut foarte mult, pentru că în egală măsură în familie aduc banii și tata și mama, adică ambii părinți, trebuie să spunem că totuși cerințele economiei de piață sunt destul de drastice în contextul în care vorbim de calitatea factorului uman. Adică mă refer la calitatea noilor generații. Când vorbesc de studii și alte activități și cerințe în contextul scumpirii vieții. Nu trebuie să uităm și de faptul că fiecare a cincea familie în Republica Moldova are o cauză că nu poate să aibă copii pe tot parcursul vieții. Vorbesc de sterilitate. Mai veche sterilitate feminină, mai nou sterilitate masculină. Tot aici vorbim și de divorțialități. Pentru că în ultimul timp, dacă o să vedeți care este evoluția nupțialității și divorțialității, o să vedeți că, de fapt, divorțialitatea reprezintă jumătate din căsătorii. Deci, în contextul stabilității familiei, de fapt, chiar dacă are loc a două căsătorii, noi demografii nu așteptăm creșteri mari demografice. Să nu uităm de emigrație, 16.000, conform datelor neoficiale, avem nașteri în afara țării, chiar dacă îi contabilizăm că asta este populația noastră.
Creșterea calității vieții, cum influențează, dacă influențează, dorința familiilor să aibă mai mulți copii?
De fiecare dată când încercăm să pătrundem în esența nașterii, lumea nu înțelege cum crește calitatea vieții, dar natalitatea scade. Simplu. Este o legitate inversată în contextul în care toate statele care au un mod de viață și au un nivel de viață mai înalt, întotdeauna numărul de copii este mai mic. Explicația este foarte simplă, că gradul de emancipare a mamelor și prioritatea pentru carieră reduce din numărul de nașteri pe tot
parcursul vieții. Dar e și un paradox dacă ne uităm în trecutul Republicii Moldova, când în vremuri complicate casele erau pline de copii la moldoveni.
Exact. Asta
acum se trăiește aparent mai bine, dar copiii sunt mai puțini.
Vreau să mă mulțumesc pentru faptul că ați punctat lucrul ăsta, pentru că de fiecare dată nu se înțelege, pentru că acolo unde este sărăcie, de fapt, se nasc mai mulți copii. Dar ține de nivelul de educație și de nivelul de cultură a fiecărei națiuni și de tradiție. E în egală măsură.
Care ar fi ținta per familie în Republica Moldova în ceea ce privește numărul mediu de copii suficient pentru redresarea situației demografice?
Probabil că trebuie să pornim de la comparare. Noi avem jumătate din familii din Republica Moldova, de fapt sunt mai mult de jumătate, au numai un singur copil. Vă dați seama că s-ar putea produce o jumătățire a populației în următorii 30-50 de ani. În Republica Moldova, de fapt, ținta politicilor demografice ar fi să readucem ca familiile, măcar 2-3 din familie, să aibă 2 copii. Este deosebit de valoros în contextul în care ne dorim o redresare. Din perspectiva de lungă durată, ar fi bine ca familia totuși, o familie să aibă 2 copii, iar o familie să aibă 3 copii. Așa am acoperit și o bună parte din riscurile demografice. Zic, nu mă refer la deces și a copiilor, dar și a generațiilor mai tineri, dar asta ne-ar oferi și șansa ca să avem o susținere dezvoltării economice de către dezvoltarea demografică. Pentru că, trebuie să o spun franc, că de fapt, de pe poziții demografice este compromisă dezvoltarea economică, ceea ce înseamnă că...
Lucrurile sunt interdependente, sunt legate între ele.
Exact, să nu uităm că creatoare de bunuri materiale este populația potențial fizică, iar la acest compartiment populației potențial fizic, mă refer la forței muncă tineri, avem tot mai puține.
Ce ar însemna pentru o țară ca Republica Moldova situația când ani la rând mor mai mulți oameni decât se nasc?
De fapt, vorbim despre structura demografică, ceea ce înseamnă că generațiile care sunt aproape de vârsta înaintată sunt duble numeric în raport cu generațiile care intră în circuitul demografic al țării. Să nu uităm că actualele generații sunt aproape de 3 ori mai mici decât generațiile care au fost născute în perioada de după război sau până în anii 60 ai secolului trecut.
În Republica Moldova, la 100 de femei revin în medie 89 de bărbați, asistăm așadar în ultimii ani la feminizarea vizibilă a țării. Acest dezechilibru de gen, ce ar sugera, de fapt, domnule Sainsus?
De fapt, vorbim despre stare de sănătate. Noi, dacă o să analizați și o să încercați să pătrundeți în esența structurii demografice de gen a populației, o să vedeți că în Republica Moldova speranța de viață este foarte mare, dintre bărbați și dintre femei. Iar aceasta se accentuează. Să nu uităm că speranța de viață în Republica Moldova la bărbați este mai mică de 70 de ani. Să nu uităm că, de fapt, noi avem o speranță de viață ceea ce depășește la populația feminină ceva mai mult decât media globală. Deci la acest compartiment, dezechilibrile și starea de sănătate a populației ne creează o feminizare accentuată a populației din țară.
Am putea cumva echilibra lucrurile în acest sens?
S-ar putea. Rolul de bază revine sistemului de sănătate, dar vine și nivelului de cultură a populației, mai ales masculin, pentru că ea este destul de, să zicem, nesatisfăcătoare în contextul în care privim evoluția speranței de viață, dar aceasta este și o legitate generală demografică, întotdeauna speranța de viață la femeie este mai mare.
Și în plan mondial se înțeleg
aceleași
tendințe, da?
Dacă pentru detaliere să aduc mai multă lumină aici, aș spune că întotdeauna populația feminină are o speranță de viață cu 5-7 ani mai mare decât la bărbați.
Vorbind despre politicile statului ce ar încuraja creșterea natalității, îmi amintesc cum acum 2 decenii premierul de atunci, Vasile Tarleva, anunțând creșterea indemnizației la nașterea copilului de la 800 la 1000 de lei, adică până la în jur de 85 de dolari, îndemna ca fiecare familie să aibă câte 3 copii, unul pentru mama, unul pentru tata și altul pentru patrie, zicea domnul Tarlev. De la 1 ianuarie 2025, indemnizația la nașterea copilului e de 21,3 mii de lei sau peste 1100 de dolari. Statul alocă și o serie de indemnizații pentru îngrijirea copilului în primii 3 ani de viață, iar în unele cazuri cazuri pe perioade mai extinse. Cum credeți, domnule Sainsus, de ce aceste politici de încurajare a natalității nu îi determină totuși pe moldoveni să-și mărească numeric familiile?
Probabil că am putea detalia mai multe aspecte aici, în contextul în care vorbim despre politici și ineficiența lor. Trebuie să pornim de la faptul că, de fapt, indemnizația pentru creșterea copilului nu acoperă nici minimum de existența copilului și nici minimum de existența mamei. Oricare naștere pentru familie în Republica Moldova este, de fapt, pierderea a 50% din venit. De ce spun asta? Pentru că, începând cu faptul că apare cer de-al doilea copil, asta înseamnă că, de fapt, mama nu mai aduce bani acasă. Și de fiecare dată, familia nu are siguranța existenței lor în contextul în care mai apare un membru a familiei. De fapt, eu vorbesc și în contextul în care indemnizațiile trebuie să inducă efect asupra căsătoriei, pentru că generațiile tinere intră mult mai târziu în căsătorie. Asta se apropie de vârsta de 28-29 de ani. Iar de pe această poziție, dacă ajungem la vârsta de 30 de ani, garantat că toate familiile vor avea numai câte un singur copil. Tot de aici vorbim și din contextul în care avem o creștere a divorțialității. Deci, în concluzie, aș spune că, de fapt, durabil pentru cadrul demografic al țării ar fi politici familiare durabile în care, în egală măsură, să țină membrii familiei într-o familie unită, dar și apariția sau nașterea noilor generații. Deci aici măsurile trebuie să fie destul de diversificate și de cele mai dese ori ele se corespund etapei și nivelului de trai pe care îl are populația în contextul unui confort și a bunăstării pentru toți membrii.
Deci, într-un fel, statul ar trebui să diversifice politicile în acest sens.
Exact, și ele să fie adaptate noilor rigori și cerințe a economiei de piață. În caz contrar, nu o să avem niciodată nicio schimbare a tendințelor, pentru că familia, de fapt, conștientizează că asta este o responsabilitate destul de profundă.
Spunea la prezentarea datelor recensământului reprezentantul guvernului Artur Mija că acestea vor fi luate în calcul la elaborarea politicilor.
Aceste date sunt absolut necesare pentru a face actul de guvernare mai eficient și mai apropiat de realitatea oamenilor.
Din ce ați observat dumneavoastră în cursul anilor, cât de mult țin cont guvernările de datele generate de recensământe la elaborarea politicilor?
De fapt, trebuie să explic ascultătorilor că noi în următoarea etapă și începând cu anul 2025 vom vorbi cu date elocvente care reflectă direct schimbările de populație. Trebuie să spun că aceasta este mult mai calitativ în contextul în care cele mai veridice date rămân datele recensământului. Asta este, de fapt, o radiografiere a populației în contextul în care vedem care este fațeta adevărată a populației.
O fotografie de moment a situației, exact, cum spunea directorul BNS.
Exact, și vorbea foarte fluent în contextul în care de fiecare dată politicile pot fi adecvate dacă ele sunt racordate datelor statistice oficiale.
Care sunt în general, guvernările țin cont de aceste date sau evident fiindcă recensămintele nu costă atât de
evident
puțin?
Evident că da. Iar statul mai departe trebuie să elaboreze în funcție de rezultatele care le avem. Totodată trebuie să spun că există și o lacună între toți cei care fac cercetare mai profundă și toate măsurile care se iau. Nu întotdeauna ele corespund tendințelor. Mai corect, ele nu sunt coerente raportate la tendințele demografice pe care le avem în perioada de ultimul deceniu.
Datele generate vor permite factorilor de decizie să elaboreze soluții bazate pe dovezi privind diferite schimbări demografice prin care trece și continentul european și Republica Moldova, cum ar fi îmbătrânirea populației, fertilitatea scăzută, migrația, emigrarea și migrarea, toate procesele din care, de fapt, putem să beneficiem dacă adoptăm politici care să răspundă la necesitățile oamenilor.
O afirmație a Nataliei Plugaru, reprezentantă adjunctă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, la prezentarea rezultatelor prealabile a recensământului. Pe ce ar trebui să pună accentul autoritățile în elaborarea politicilor demografice, astfel ca să transforme o problemă în oportunitate, așa cum sugera doamna Plugaru?
De fapt, unele lucruri le-am spus ceva mai înainte în contextul în care am vorbit că de pe termen scurt noi trebuie să ajungem totuși la jumătate din familie să aibă doi copii, de pe termen lung, desigur că ar fi bine ca să avem o creștere și a familiilor care au trei copii. Dar avem o situație destul de neadecvată în contextul în care populația potențială să se reproducă în Republica Moldova este în descreștere. Să nu uităm că fertilitatea este foarte înaltă, o mamă poate avea și 24 de copii pe tot parcursul vârstei reproducerii, dar în Republica Moldova, de fapt, aduce doar o singură naștere vie, ca să înțelegeți ce deosebire mare este între fertilitate și, de fapt, reproducere. Dar să operăm cu datele reproducere, pentru că, de fapt, marea majoritate a măsurilor trebuie să fie orientate și trebuie să fie o politică de familie. Mă refer și la faptul că o bună parte din practicile internaționale induc în egală măsură și părinții și tata și mama la creșterea copiilor. Sau dacă în contextul în care cea mai mare parte a banilor aduce mama, desigur, de ce nu ar merge în concediu paternal și tata? Mă bucur faptul că în ultimul timp marea majoritate a măsurilor care au fost luate de către minister sunt orientate anume spre remunerarea și a concediului paternal. Aceasta asigură o siguranță profundă sau oferă o șansă în care familiile sunt protejate în contextul în care mai apare un membru al familiei. Desigur că măsuri sunt mai multe. Mă refer și la faptul că de cele mai deseori familiile se confruntă cu faptul că dacă copilul nu este independent, de fapt el nu este integrat în instituțiile de educație. Și atunci eu întreb, cui rămâne copilul? Tot aici vorbesc și de alte măsuri în contextul în care de fapt familiile de fiecare dată rămân dizbeliști cu problema lor în contextul creșterii și ridicării tinerii generații.
Față în față rămân singuri cu problema.
Rămân destul de nesatisfăcut în contextul în care familiile și mamele care au educat 3 și mai mult copii, de fapt, au cele mai mici pensii. Și eu întreb, o femeie care a adus dividende demografice țării, țara nu prețuiește în contextul în care i-a ridicat 3 copii pe tot parcursul vieții și asta nu este o măsură în contextul în care ea a avut un salariu sau o indemnizație de 1000 de lei, iar dividendele acestea nu se reflectă în pensii?
Satele fantomă sau satele în care oamenii s-au rărit vizibil, o expresie pe care am auzit-o în regiunea de nord a Republicii Moldova, au devenit o realitate, domnule Sainsus, din păcate. Din 2020, Republica Moldova implementează cu ajutorul partenerilor externi un program de dezvoltare a 6 orașe poli de creștere. Este vorba despre Soroca, Comrat, Cahul, Orhei, Ungheni și Iedineț. Aparent e o măsură de susținere a urbanizării în Republica Moldova în situația în care pustiesc satele. Ce ar mai trebui să întreprindă autoritățile, domnule Sainsus, pentru a menține acasă oamenii, cel mai de preț capital al țării, după cum spuneți?
Amalgamarea este practic de neoprit în contextul în care vorbim de spațiile rurale, dar numai că statul trebuie să întreprindă măsuri în contextul în care să conecteze și să asigure oamenii din teritorii cu căi de comunicație. Asta este un rol deosebit de important. Doar 6 orașe din Republica Moldova s-au dovedit pe parcursul independenței că sunt orașe viabile, adică concentrează resurse și pot exista independent, indiferent de pompările de la buget pe care le face statul. Dar tot aici trebuie să spun că în contextul realităților demografice, statul trebuie să reflecte grijă față de oameni în care serviciile de care au nevoie populațiile din teritoriu să pot fi acoperite.
Studiile arată că peste vreo 15 ani miza în ceea ce privește capitalul uman în Republica Moldova va fi, oricât nu ar fi de paradoxal, oamenii în etate și acest proces deja se întâmplă. Ce ar trebui să întreprindă autoritățile sub aspectul unei incluziuni sociale-economice și mai îndrăznețe a acestei categorii de vârstă?
Vă mulțumesc pentru profuzimea întrebării, pentru că trebuie să spun că îmbătrânirea demografică de fapt nu este o problemă, este mai mult o oportunitate. O tratez eu și am explicații.
Care
și
nu este valorificată în Republica Moldova.
Exact. Odată ce oamenii trăiesc mai mult, înseamnă că astea sunt resurse nevalorificate. Odată ce noi toți trăim mai mult, înseamnă că trebuie să muncim mai mult. O să mă întrebați cum? Simplu. În contextul în care mare majoritatea pensiilor nu acoperă minimul de existență, mare majoritatea celor care depășesc vârsta de pensionare ar putea munci și după pensie. Desigur că nu pe un salariu, dar pe jumătate de salariu. Și ar putea compensa anii cotizați la pensii, pentru că avem populație din spațiul rural care este 60, 40 și 50% și asta ar fi un dividend în contextul în care economia de piață oferă un șir de riscuri, pentru că sunt ani când n-am muncit nici eu, un an de zile, ieșind din condițiile pieții de muncă și atunci aceasta eu aș putea o să fac peste vârsta de pensie. De fapt, populația îmbătrânită este populație cu potențial fizic. Desigur că mai puțin, nu 8 ore, dar ar putea 4 ore. Ceea ce ne-ar oferi șansa ca o bună parte din toți membrii societăți să aducă aportul chiar și peste vârsta de pensie.
Acest lucru deja se întâmplă. Dacă nu greșesc, sistemul de pensii deja a operat cu niște modificări în care încurajează antrenarea pensionarilor.
Evident, sunt niște realități la nivel național de care nu trebuie să le comparăm cu cele din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că în Republica Moldova vârsta de pensie crește mai rapid decât speranța de viață. Iar asta este o încălcare a drepturilor umane.
Valeriu Sainsus, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc frumos.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri, podcastul de informații și analize Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!